Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u pokračování podcastové série věnované hypertrofické kardiomyopatii. V předchozích dílech jsme hovořili o tom, co přinesla nová guidelines Evropské kardiologické společnosti pro management kardiomyopatí a podívali jsme se blíže také na genetiku tohoto onemocnění. Dnes bych ráda přivítala pana profesora Jana Krejčího, přednostu první interní kardiologické kliniky Brněnské fakultní nemocnice u svaté Anny, který nás seznámí s významnou novinkou v léčbě tohoto onemocnění. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den vám i posluchačům.
Mé jméno Andrea Skálová a působím jako odborná publicistka ve společnosti Meditorial. Pane profesore, od loňského roku je pro léčbu symptomatické obstrukční hypertrofické kardiomyopatie k dispozici nový lék mavacamten. Proč se tato terapie v dané indikaci považuje za průlomovou?
Těch důvodů, proč je to takovým průlomem a takovou zásadní inovací, je několik. Za prvé, všechny léky, které zatím ve farmakologické léčbě hypertrofické kardiomyopatie nebo hypertrofické obstrukční kardiomyopatie používáme, jsou léky, za kterými nestojí prakticky žádné klinické studie. Jsou to léky, které vychází z nějakých prastarých monocentrických pozorování a ta opora v těch datech, které jsou k dispozici, je velmi, velmi slabá. Navíc jsou to léky, které nebyly vyvinuty specificky pro léčbu tohoto onemocnění. Mavacamten je první preparát, který je specificky vyvinut pro pacienty s hypertrofickou obstrukční kardiomyopatii, protože víme, že v současné době běží i testování pro neobstrukční typy kardiomyopatii, ale v tuto chvíli máme data pro tu obstrukční formu. A je to preparát, který zasahuje specificky do mechanismů, které jsou specificky spojeny s hypertrofickou kardiomyopatií.
Můžete nám stručně objasnit mechanismus účinku mavacamtenu v srdeční svalovině, jak ovlivňuje patofyziologický proces tohoto onemocnění?
To je právě ukázka toho velmi specifického efektu tohoto preparátu. My víme, že u hypertrofické kardiomyopatie dochází k zvýšení počtu takových vazeb mezi aktinem a myozinem, které vedou k hyperkontraktilitě, vedou také k zvýšené energetické náročnosti kontrakce a vedou také k tomu, že je porušena relaxace. A mavacamten právě specifickou vazbou na myozinovou AT fázu, respektive její inhibicí, dokáže navodit stav, který se blíží fyziologickému stavu. To znamená, že počet těchto vazeb mezi aktinem a myozinem se sníží prakticky na fyziologickou úroveň.
Zmínil jste otázku důkazů. Ráda bych se tedy v této souvislosti zeptala, jak si v současnosti stojí mavacamten v guidelines Evropské kardiologické společnosti pro management kardiomyopatií a zda se očekávají nějaké změny těchto doporučených postupů.
Ta situace je poměrně paradoxní, protože mavacamten, přestože to je jediný preparát, který má data z randomizované, řekněme, velké klinické studie, která splňuje aktuální standardy, které na tyto studie máme, tak má třídu doporučení 2A. To znamená, že tato terapie by měla být zvážena. Na rozdíl od těch starších preparátů, kam patří non-dihydropyridinové kalciové blokátory a beta-blokátory, respektive beta-blokátory na prvním místě, které mají třídu doporučení 1, přestože za nimi nestojí žádné velké klinické studie. Nicméně ta pozice je aktuálně taková, že by terapie měla být zahájena tou konvenční terapií, to znamená beta-blokátorem, případně nejčastěji verapamilem. A pokud s touto terapií neuspějeme a zůstávají symptomy a významný gradient ve výtokovém traktu, tak poté dalším krokem může být mavacamten. Zajímavé také je, že v evropských guidelines tato farmakologická léčba by měla předcházet nefarmakologickou redukční terapii, to znamená alkoholovou ablaci septa či chirurgickou myektomii. Možná jenom na okraj chci říct, že v letošním roce vyšla americká guidelines pro léčbu hypertrofické kardiomyopatie a historicky vždycky mezi americkými a evropskými doporučeními u této nemoci jsou určité odlišnosti a jedna z odlišností je v těch amerických guidelines není předřazen mavacamten té nefarmakologické terapii, ale je kladen na její roveň, že si můžou kolegové vybrat, zdali pacientovi nasadit mavacamten nebo zdali ho poslat na tu redukční terapii. V evropských guidelines, když se vrátím k našim končinám, by měla vždy předcházet ta nefarmakologická léčba A teprve při jejím selhání nebo neúspěchu bychom měli sahat k té redukční terapii nefarmakologické.
Pojďme se ještě blíže podívat, z kterých studií vychází evidence pro tento lék, jaké závěry přinesly studie Explorer HCM a její follow-up MAVA LTE.
Explore-HCM je ta studie třetí fáze, která vlastně je nezbytná pro schválení toho preparátu, aby se prosadil do guidelines. Předcházely jí studie Pioneer, která byla studie druhé fáze, a možná jenom zmíním na okraj i studie Maverick, která byla u pacientů s neobstrukční formou hypertrofické kardiomyopatie, na kterou navazuje aktuálně běžící studie Odyssey, která se zaměřuje právě na neobstrukční hypertrofickou kardiomyopatii. Ale vrátím se tedy zpátky k tomu dotazu na Explorer HCM. V této studii bylo prokázáno, že pacienti, kteří mají funkční třídu NYHA 2 až 3, tedy symptomatičtí pacienti, kteří mají gradient vyšší než 50 mm rtuti, jasně benefitují z podání mavacamtenu. Ten primární endpoint v této studii byla změna maximální nebo vrcholové spotřeby kyslíku při spiroergometrii či změna funkční třídy NYHA klasifikace, a bylo prokázáno, že tento kombinovaný endpoint byl statisticky významně naplněn, a mimo to sekundární endpointy, které zahrnuly ku příkladu redukci gradientu ve výtokovém traktu, také jasně ukázaly, že po mavacamtenu dochází k významné redukci právě gradientu ve výtokovém traktu levé komory.
Pane profesore, vy jste tam již dříve naznačil, že mavacamten se zkoumá i také u neobstrukčních forem kardiomyopatie. Bude tedy možné jej v budoucnu využít u jiných typů kardiomyopatí?
My zatím proto nemáme data, takže zatím o tom můžeme pouze spekulovat. Snad je důležité jenom to říci, že jako příklad v té studii Maverick, v té malé studii druhé fáze, bylo prokázáno, že pokles biomarkerů, to znamená troponinu a natriuretických peptidů po podání mavacamtenu, u toho došlo i u těch neobstrukčních pacientů. Čili zdá se, ale zatím říkám pouze zdá se, že ten efekt mavacamtenu překračuje samotnou redukci gradientu ve výtokovém traktu levé komory. A v zásadě by to bylo logické, protože ten patofyziologický mechanismus, vlastně ten zvýšený počet těch vazeb mezi aktinem a myozinem je společný, ať už ta hypertrofická kardiomyopatie je spojena s obstrukcí nebo nikoliv. A právě protože mavacamten do tohoto mechanismu zasahuje, tak by logicky měl být účinný i u té neobstrukční formy. Ovšem tam na potvrzení této hypotézy musíme zatím ještě počkat.
Otázka, která se také řeší v souvislosti s léčbou mavacamtenem, je titrace léku. Jak tato titrace souvisí s pomalými a rychlými metabolizéry?
To je velice zajímavá otázka. Zajímavé je to i v tom ohledu, že ve studii Explorer-HCM ten stanovení toho metabolizérského profilu nebylo prováděno. Nicméně v SPC a v doporučení pro použití tohoto preparátu máme uvedeno, že pokud pacienti jsou pomalí metabolizéři v tom cytochromu CYP2C19, tak ta dávka toho preparátu, kterou použijeme, musí být nižší. To znamená, zahajujeme pouze dávku 2,5 mm a vrcholová nebo maximální dávka je 5 mg. To též vlastně platí pro situaci, kdy nemáme udělaný ten profil toho cytochromu, kdy si nemůžeme být jisti, že ten pacient je normální metabolizér nebo rychlý metabolizér, tak v takové situaci z bezpečnostních důvodů musíme postupovat podobně, jako by ten pacient byl pomalým metabolizérem. Toto je věc, která je také nová, takže to stanovení toho profilu metabolizérského je něco, co jsme doposud neprováděli, a při zavádění této terapie do praxe tedy je nezbytné mít k dispozici hodnocení tohoto aspektu.
Já bych se ještě zastavit u otázky nutnosti provedení septální ablace při užívání mavacamtenu, kde důležité poznatky přinesla studie Valor HCM. O jaké konkrétní závěry, pane profesore, šlo?
Zase to jsou nesmírně zajímavá data. Studie Valor HCM byla zaměřena na těžké pacienty, kteří byli ve funkční třídě NYHA 3 v drtivé většině, ale byli tam i pacienti ve funkční třídě NYHA 4, kteří měli vysoký gradient ve výtokovém traktu levé komory a kteří byli zvažováni jako kandidáti právě té septální redukční terapie. Bylo prokázáno, že při nasazení mavacamtenu u zlomku pacientů pouze přetrvávaly tak významné symptomy nebo gradient ve výtokovém traktu levé komory, aby bylo nezbytné o této terapii nadále uvažovat. Když to bylo srovnáno s placebem, v té mavacamtenové skupině po 16 týdnech pouze 18% nemocných dále splňovalo ta indikační kritéria a po dalších 16 týdnech dokonce pouze 11% nemocných stále bylo vhodných k řekněme, septální ablaci nebo chirurgické myektomii. V té skupině, která byla iniciálně brána jako placebová a kde došlo po 16 týdnech tomu crossoveru a také jim byla nasazena ta terapie, tak v tom 32. týdnu opět pouze 14% nemocných z těch původních 100% naplňovalo ta kritéria pro indikaci septální redukční terapie. Čili toto opravdu velmi zásadním způsobem mění situaci v terapii hypertrofické obstrukční kardiomyopatie, protože žádný z těch dosavadních farmakologických preparátů ani zdaleka neměl takový potenciál snížit gradient a zlepšit symptomy, aby ty pacienti vlastně nemuseli být indikováni k septální redukční terapii.
To jsou skvělé výsledky. A pane profesore, jak je to vlastně s úhradou léku? A můžete i zmínit, jaký význam mají v této souvislosti centra?
Ta situace je taková, že momentálně byla identifikována centra, která byla navržena ke schválení jako centra pro léčbu hypertrofické kardiomyopatie. V okamžiku, kdy tato centra budou schválena a bude to reflektováno pojišťovnami, tak v tu chvíli budeme moct v těchto centrech předepisovat mavacamten bez dalšího schvalování pojišťovnami. V tuto chvíli zatím ta situace nenastala, takže v tuto chvíli je nezbytné schvalovat přes paragraf 16 na výjimky u každé pojišťovny toho konkrétního pojištěnce, žádat tedy o tu výjimku, což samozřejmě je poněkud nepohodlné a zdlouhavé. Nicméně už v tuto chvíli v České republice je řada pacientů takto léčena a vlastně na tu léčbu dosáhla tímto způsobem. Ale v okamžiku, kdy ta centra budou etablována, tak nepochybuji o tom, že to množství pacientů, kteří na ní dosáhnou, bude výrazně větší.
A zůstávají u této terapie ještě nějaké další otazníky nebo nenaplněné potřeby, které je potřeba dořešit?
Já možná ještě zmíním, a to je další role těch center a proč si myslíme, že ta centra, že ten přístup je racionální, aby ti pacienti byli sledováni a léčeni v těch centrech. Zaprvé jde o samotnou správnou diagnózu tohoto onemocnění, abychom odlišili některé fenokopie, které mohou vypadat podobně a které se léčí, ale jinak. A potom jde také o to, že ta terapie, a vy jste to už zmínila, tu titrační fázi, je poměrně komplikovaná, to znamená, tady nezahajujeme dávkou, kterou už v průběhu té další léčby neměníme. Tady se začíná tou nízkou dávkou, to znamená 2,5 u pomalých metabolizérů, 5 mg u těch ostatních. A podle toho, jakým způsobem se vyvíjí gradient ve výtokovém traktu a jak se vyvíjí ejekční frakce, tak se také mění dávkování toho léku. Každé 4 týdny na začátku a potom v tom dlouhodobém sledování po 12 týdnech je nezbytné přehodnocovat situaci a dívat se také zejména na vývoj ejekční frakce levé komory, protože ten preparát zasahuje do inotropie, tak tam v některých případech ten počet pacientů se pohybuje někdy mezi 5 a 10% v těch studiích, může dojít k poklesu ejekční frakce levé komory, která u té hypertrofické kardiomyopatie obvykle bývá tedy zvýšena, ale v okamžiku, kdy se dostane ejekční frakce pod 50%, tak je třeba mavacamten vysadit. Dobrá zpráva je, že ten pokles ejekční frakce, pokud k němu dojde, je reverzibilní. Ta data z těch studií ukazují, že po vysazení mavacamtenu došlo k restituci ejekční frakce levé komory nad tu hranici 50% a po nějakém odstupu lze znovu se pokusit o zavedení tohoto preparátu do terapie, ale opět musíme projít tu titrační fází od začátku od těch malých dávek a tohle toto je jedna z věcí, která ta terapie není úplně, řeknu tak jednoduchá, aby byla zavedena a aby v ní bylo pokračováno v centrech, které na to budou připravená, která budou mít vypracovány algoritmy pro hodnocení těch konkrétních situací.
Pane profesore, poprosím vás na závěr shrnutí, jaké benefity přináší mavacamten do managementu terapie hypertrofické kardiomyopatie a pro které pacienty je určený, respektive vhodný?
Je to preparát, který opravdu přináší revoluci do léčby hypertrofické kardiomyopatie. Je to první preparát, který je specificky zaměřený na konkrétní onemocnění tím, že se zaměřuje na patofyziologický podklad hypertrofické kardiomyopatie, to znamená na ten zvýšený počet vazeb mezi aktinem a myozinem, do kterého přímo vstupuje a který omezuje a vrací vlastně na fyziologickou úroveň. Je to preparát, který má prokázané významnou redukci gradientu ve výtokovém traktu, která daleko přesahuje efekt těch stávajících preparátů. Je to preparát, u kterého máme prokázáno, že zlepšuje maximální vrcholovou spotřebu kyslíku, což je třeba rozdíl od beta-blokátorů, které sice mohou snížit gradient ve výtokovém traktu, byť zdaleka ne tolik, ale zároveň víme, že beta-blokátory vůbec nezlepšují vrcholovou spotřebu kyslíku. Tady je velký rozdíl mezi mezi tou starou tedy konvenční terapií a právě mavakantenem. To, co je trošinku komplikující, je, jak už jsem zmiňoval, to pečlivé sledování, které kontinuálně musíme sledovat ekční frakci levé komory. Vy jste zmínila dlouhou dobu extenzi studie Explorer. Tady je třeba říci, že v tom dlouhodobém sledování ta ekční frakce už se významným způsobem nemění, nicméně neznamená to, že bychom mohli přestat sledovat ekční frakci levé komory při dlouhodobé terapii, protože k tomu poklesu čistě teoreticky může dojít a přece jenom ta data, která máme, nejsou data, která by byla pěti leta a delší. Takže ty dlouhodobé efekty této terapie zatím nejsou plně zmapovány. Řekněme v krátkodobém a střednědobém horizontu časovém je ten efekt velmi dobrý a ten bezpečnostní profil velmi přijatelný. Nicméně ta pečlivá echokardiografická monitorace léčby je stále nezbytná. Ta léčba také samozřejmě má svou ekonomickou náročnost, takže je třeba, aby ti pacienti byli správně vytipováni a správně indikováni, abychom opravdu využívali efektivně prostředky, které do této terapie vkládáme pro pacienty, kteří z ní opravdu mohou mít maximální benefit.
Pane profesore, děkuji, že jste se k nám dnes připojil a seznámil nás s těmito zajímavými novinkami. Tímto jsme si vyčerpali dnešní otázky. Já vám tedy děkuji všem za pozornost a zvu vás k poslechu dalších podcastových pořadů, které naleznete v našem webu prolekaře.cz. S profesorem Janem Krejčím dnes na téma léčby hypertrofické kardiomyopatie hovořila Andrea Skálová. Ještě jednou děkuji, pane profesore, a nashledanou.
Já děkuji za pozvání a nashledanou.
Prolékaře.cz. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolékaře.cz. Podcasty Prolékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.